Azatlık Radyosu söyleyin.
Татар һәм башкорт республикаларында нәмәләр булып ята? Безнең анализдар, комментарлар. Был юлы Башкортстан укытусы журналының тәнкыйте турында. Журнал быйылғы 5-нче санында Азатлык радиостанцияһының уйдырмаларына карата дигән бер мәкалә басып чыгарган. Фақат безнең тапшыруларыбызның йөкмәткеһендә үзе булып күрһәткән. Журнал беренсенән совет исен барлыгын булып күрһәтүсе Азатлык радиостанцияһында тапшырулар еш кына татар телендә алып барыла дип яза. Исен барлыкта Азатлык радиостанцияһының татар башкорт программаһы көн һайын тапшырыла. Икенсенән Башкортстан укытусы журналы «Бізді» оның 84-нче елдың ноябрь айында басылып шыққан һәм «Башкорт тіл ғылымының актуаль проблемалары» исемле мәкаләһенең истәлеген тупас булып күрһәткән ялған уйдырмалар яһаған булуда ғәйепләй. Журналдың баш редакторы Гөмәров һәм Башкорт дәүләт университеты доценты Зайнуллин Азатлык радиостанцияһы 84-нче елдың 20-нче ноябрендә Башкортстанда культура һәм сәнгать бик акрын үсә. Башкортстан Россияла артта калган провинцияларның берһенә әйләнде дигән тапшыру яһаны дип яза. Бул дөрес түгел. Без башкорт тел белеме гыйльми яктан үсте, әмма китап нәшриятендә, халык мәгарифендә, радио-телевизионда башкорт теленең социаль функцияһы сикләнгән дигән комментарлар бирдек һәм дәлилләр менән нигезләнек. 84-нче елның 20-нче ноябрендә тапшырган комментарларыбызны яңа укып бирәбез. Дасен Зайнуллинның язуынча, башкорт тел гылымында көнүзәк мәсьәләләрнең берсе булып, Совет осырында башкорт әдәби теленең үсеш һәм үзгәреш канунсыктары, интернациональ лексика барлыкка килү күренештәре тикшерелгәне юк. Икенче проблеманы башкорт һөйләм теленең формаһын тикшерү мәсьәләһе тәшкил итә. Өсөнсенән текст лингвистикаһы кул тимәгән проблема булып ханала. Дасет Зайнуллин башкорт тел гылымының ошо өс проблемаһын системалы рәвештә өйрәнә алмай ятабыз, цитат, практикала декларатив лозунгынан ары китә алмайбыз дигән һөҙөмтә яһай. Ләкин Дасет Зайнуллин был хәлнең төп сәбәбе тураһында бер һүҙ ҙә әйтмәй. Сәбәп билгеле. Башкорт дәүләт университеты башкорт теле кафедраһының Өфе тарих, тел һәм әдәбиәт институтының педагогик һәм ғилми штаттары, ғилми тикшеренүләр өсөн бюджеттары аз. РСФСР Юғары уҡыу йорттары министрлыгы, СССР Фәндәр академияһы, башҡорт тел ғилем буйынса фәнни тикшеренүләр, ғилми кадрҙар етештереү өсөн үҙҙәренә бойондороҡлы башҡорт дәүләт университетына, Өфе тарих, тел әдәбиәт институтына киңерәк статус һәм етәрлек финанс материал ресурстарҙы бирмәйҙәр. Башкорт асырының РСФСР һәм СССР экономикаһында потенциалы зур булһала. Быныһы башкорт тел ғылымының хәл ителмәгән актуаль проблемаларын берһен иң мөһимен тәшкил итә. Башкорт халкының, уның культураһының икенсе актуаль проблемаһын башкорт теленең иҗтимагый функцияһы практикала шактый сикләнгән булуы тәшкил итә. Совет осырында Зайнуллин язмышлый, күп тармаклы фән булган башкорт тел ғылымы башкорт язма теле барлыкка килде. Әмма халык мәгарифендә, мәтбугатта, радио-телевизионда башкорт теленең политик статусы шактый сикләнгән. Дасен Зайнуллин тырнагысында башкорт язма әдәби теле хәзер югары үсешкән милли телләрнең берһе. Был телдә зур матур әдәбият иҗат ителә, көндәлек матбугат басыла, мәктәптәрдә генә түгел, педтехникумдарда, югары уку йортларында укытыла. Башкорт теле театр сәхнәләрендә радио һәм телевидение аша тапшырыла дип яза. Дөрес, әмма Башкортстан асырында башкортса радио тапшырулар, башкортса телевизион тапшырулары 1-2 сәгатьтән ашмай. Башкорт телендә ел һайын нәшер ителгән китаптарның дөйем тиражы аз. Хатта ян башына бер китап туры килмәй. Башқырттардың халық ханы енді 1,5 миллионға еткендір терге бұла. Ел хайын нәршетілген башқырса китаптардың дүйім ханы 900 мінгден артмай. Оқытулар әсәт тілінде алып барылған башқырт башланғыз 8 еллік әмурта мәктептердің ханы кәмей. Рус сағына білім алысы башқырт балларың ханы арта бара. Бұл туралағы статистиканы яшырып тұталар. Қалаларда, район үзәктерінің байтағында башқырт балаларын рус сағына оқуға көсірділер. Қысқаһы, Башқұртстанда халық мәғарифі руслаштырыла. Башқа сара қалмағас, яш буынның тіл яхәтінен руслаша барын тоқтату үсін республикала рус мәктептеріне ерусі башқұрт балаларына азынаға 2 сағат туған тіл дәрістерін индірділер. Бұл сарала ғамәлді хүз зәгіне қала бере, оқытушылар дәрісліктер етмей. Дасен Зайнуллин башқұрт культурасын зур қорқыныс тудырған бұл проблеманы дискуссияға қоймаған.